Chvalte Hospodina všechny národy. Pojďte ho všichni lidé velebit. Jeho láska k nám je tak veliká, Hospodinova věrnost věky přetrvá. Haleluja. Dnešní neděle má název Kantáte. Zpívejte Hospodinu píseň novou. Budeme zpívat společnou píseň číslo 41. Díky za toto nové ráno a doufám, že tu výzvu neděle Kantáte, že ji splníme svým bohatým zpěvem. Vás všechny vítám při dnešním společným shromáždění. Bratři a sestry, vítám vás i ty, kteří nás posloucháte prostřednictvím internetu. Prosím, abyste nastavili svoje mobilní zařízení tak, aby nás nerušili dnes při našem shromáždění. Slovem nám poslouží bratr kazatel Jan Assony a kázání má název Faraonovi noční můry. Vítám také mezi námi všechny hosty a prosím, aby při svém návratu potom pozdravovali ve svých zborech. Před modlitbou budeme číst žalm 46. Je to žalm pro předního zpěváka s vysokým hlasem. Píseň synů Korachových. Bůh je naše útočiště i síla, pomoc v úzkostech stále přítomná. Proto se nebudeme bát, i kdyby se země propadla a hory hroutily se do moře, i kdyby hřvaly jako bouřlivé vlny a hory se bořily pod jeho náporem. Séla je řeka, jejíž proud blaží město Boží, kde svatý příbytek má nejvyšší. Bůh je v tom městě, nic jim neotřese, Bůh je ochrání už v raním svítání. Národy bouří se, hroutí se říše, na jeho povel se země rozplyne. S námi je Hospodin zástupů, naším útočištěm je Bůh Jákobův. Céla. Pojďte se podívat, co Hospodin umí, jak hrozné divy činí na zemi. Ve všech koncích světa boje zastavuje, láme luky, seká kopí, vozy pálí plamenem. Přestaňte, Vězte, že já jsem Bůh, svrchovaný jsem mezi národy, svrchovaný jsem na zemi. S námi je Hospodin zástupů, naším útočištěm je Bůh Jákobův. Séla. Kdo může, povstaneme v modlitbě. Hospodine, Pane Bože, chceme tě chválit a velebit. Děkujeme ti za tvé dílo, tvém synu Pánu Ježíši Kristu. Děkujeme ti za to, že jsi nás zde shromáždil a prosíme tě o tvoji přítomnost v Duchu Svatém. Děkujeme ti za to, že nám dáváš nové příležitosti tě oslavovat. Děkujeme ti za svobodu v naší zemi a za svobodu kázat tvé evangelium. Prosíme tě za ty, kteří nemohou být mezi námi, protože jsou nemocní. Prosíme, abys je oblažil také s přítomností Ducha Svatého. Prosíme tě za mladou generaci, prosíme tě za ty, kteří přicházejí a hledají spásu, abychom jim uměli pomoci a nebyli jim na překážkou cestě k tobě. Prosíme tě o požehnání našeho shromáždění. Amen. Posadíme se. Pokračujeme společnou písní z křesťanského kancionálu číslo 15. Pojďte věrní, pějte chorál, jež by zatřás oblohou. Píseň číslo 15. Připojím ještě druhé čtení, jsou to dva verše, jeden verš z přísloví 21.1 a druhý verš z Římanům 8.28. Královo srdce je v Hospodinově ruce, jak vodní strouhu je směřuje, kam chce. Víme, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému, totiž těm, které povolal podle svého záměru. A zpíváme píseň číslo 306 křesťanských kancionálů, z tvé ruky, Pane můj, co dáváš, chci vzít. A během této písně odejdou děti do besídky a můžou hned. Takže píseň číslo 306.
vám všem přeji dobré ráno. Než budeme číst z Božího slova, tak bych chtěl povědět malý úvod. V nedávné době mě zaujal jeden starozákonní příběh, který se odehrál kdysi dávno v egyptské zemi. Za chvíli ten text budeme číst. A v tomto textu mě zaujalo především to, jakým způsobem Pán Bůh vstupuje do dění lidské společnosti a jak jeden moment, zvláštní moment v životě jednoho člověka, dokáže ovlivnit děj na celá desetiletí až století. A zvláště pak mě zaujala noční scéna, která ovlivnila a předznamenala život Egypťanů tenkrát a také život Izraelita. Noční scéna ze života bohatého a mocného vládce. Tato egyptská noční scéna mě pak přivedla k otázce, zdali se v příbězích písma setkáváme ještě jinde s nějakými nočními scénami a jejich dopady na život. Že tam nějaké byly, to mě hned vyvstalo na mysli, ale že jich bude tolik, to mě opravdu překvapilo. Při letmém výběru, když jsem si ho ptal, jen tak procházel celou Bibli, tak jsem došel k číslu 40, a to zcela jistě ještě nejsou všechny. A z těch 40, tak jsem si říkal, kdybych vám dnes oznámil, že budu 40 nedělí kázat na noční scény Bible, tak si nejsem zcela jist, jestli byste byli úplně šťastní, tak jsem si řekl, že tak 10 by mohlo stačit. Ten pokus vybrat 10 skončil zatím u 11, tak uvidíme, jakým způsobem se i tento seriál bude vyvíjet. Každopádně jsem se rozhodl, že stojí za to si některé noční scény z písma připomenout, protože hrají zásadní roli v životě jednotlivců, ale nejenom v životech jednotlivců. Můžeme vnímat tyto noční scény jako ve svém tom prvotním slova významu, tedy jako věci, které se odehrávají v noci. Možná i vy máte, asi máte ve svých životech určité chvíle, které se vám odehrály v noci nebo odehrávají v noci v hlavách a jak vás to poznamenalo anebo ne. Ale tyto noční scény mohou být také určitým symbolem těch temnějších období života, kdy zápasíme o naději, kdy čekáme, jestli ještě vůbec bude svítat a jakým způsobem a kde vlastně ten východ bude. A tak se ponořme do toho příběhu, kterým i to mé uvažování začalo. My se potom vrátíme ještě před faraonův příběh do budoucnosti k praotcům, ale chtěl bych začít právě tím příběhem, který toto přemýšlení i ve mně vypůsobil. A tak budu číst z první knihy Mojžíšovy ze 41. kapitoly, 1. až 8. verš, a pak 25. až 36. Pokud celý ten příběh neznáte, tak doporučuji si ho přečíst celý. Dnes tedy jenom výběr tady. 1. Mojžíšova 41. Po dvou letech se stalo, že farao měl sen. Stojí u Nilu. Po jednou z Nilu vystupuje 7 krav nápadně krásných a vykrmených a popásají se na říční trávě. A hle, za nimi vystupuje z Nilu jiných 7 krav nápadně šeredných a vyhublých a postaví se vedle těch 7 krav na břehu. A ty nápadně šeredné a vyhublé sežrali 7 krav nápadně krásných a vykrmených. V tom farao procitl. Když zase usnul, měl druhý sen. 7 klasů bohatých a pěkných vyrůstá z jednoho stébla. A hle, za nimi vyráží 7 klasů hluchých a sežehlých východním větrem. A ty hluché klasy pohltily 7 klasů bohatých a plných. Farao procitl, takový to byl sen. Když nastalo jitro, byl tak rozrušen, že si dal zavolat všechny egyptské věžce a mudrce. Vyprávěl jim své sny, ale žádný mu je nedovedl vyložit. 25. verše. kdy si potom farao zavolal svého vězně Josefa. Josef faraonovi odvětil: Faraonův sen je jeden a týž. Bůh faraonovi oznámil, co učiní. 7 pěkných krav, to je 7 let. Také 7 pěkných klasů je 7 let. Je to jeden sen. 7 vychrtlých a šeredných krav vystupujících za nimi je 7 let, stejně jako 7 prázdných a východním větrem sežehlých klasů. To bude 7 let hladu. Když jsem faraonovi řekl, Bůh faraonovi ukázal, co učiní, mínil jsem toto. Přichází 7 let veliké hojnosti v celé egyptské zemi. Po nich však nastane 7 let hladu a všechna hojnost v egyptské zemi bude zapomenuta. Hlad zemi úplně zničí. V zemi nebude po hojnosti ani potuchy pro hlad, který potom nastane, neboť bude velmi krutý. Dvakrát byl sen faraonovi opakován proto, že slovo od Boha je nezvratné a Bůh to brzy vykoná. Ať se tedy farao nyní poohlédne po zkušeném a moudrém muži a dosadí ho za správce egyptské země. Nechť farao ustanoví v zemi dohlížitele a po 7 let hojnosti nechť vybírá 1/5 výnosu egyptské země. Ať po dobu příštích 7 úrodných let shromažďují všechnu potravu a ve městech ať uskladňují pod faraonovu moc obilí a hlídají je. Tato potrava zabezpečí zemi na 7 let hladu, která přijdou na egyptskou zemi. A země nezajde hladem. Tolik čtení z Božího slova. Egypt byl v té době, o ní jsme četli, obilnicí starozákonního světa, starověkého světa. A bylo tomu tak již dříve, už v první knize Mojžíšově ve 12. kapitole v příbězích Abrahama se dočítáme o tom, že byl to právě Abraham, který během hladu v zaslíbené zemi v Kenánu odchází na hostování do Nilské delty, do Egypta, protože tam byla hojnost, tam byl dostatek. Zcela jistě proto, že veliká řeka Nil zásobovala celé okolí dostatkem vody a zajišťovala bezpečí, dostatek a prosperitu. Mimochodem, tady je jeden z těch rozdílů, i duchovních rozdílů mezi Egyptem a Izraelem. Egypt měl vodu ze země, zatímco Izrael v kenánské zemi musel očekávat na vodu z hůry, vodu od Hospodina. Vládce Egypta, faraon, byl neohroženým vůdcem jedné supervelmoci. I my máme dnes na světě supervelmoci, známe je. Farao byl tenkrát tak respektovaný a vyvolával takovou bázeň, že byl dokonce považován za boha. Zdálo se, že je nepohnutelný. Nebylo téměř nic, co by nemohl uskutečnit. Víte, všechno měl pod svojí kontrolou. Každý den mu mohli dávat zprávy o tom, že se děje všechno tak, jak on si sám přál. Tady aniž bych teď chtěl činit nějaké srovnání, tak jsem si vzpomněl, možná jste se dívali na ten několikadílný seriál o prezidentu Putinovi, jak je v každou chvíli své vlády informován o tom, co se děje ve všech sférách jeho zájmu. Velice přesné informace měl. Farao na tom byl tenkrát velice podobně. Měl vše pod kontrolou, alespoň ve dne. A je dost možná ironií, že muž, kterému prakticky vůbec nic nechybělo, tak přesto tento muž má zlé sny. Pod ní v němž vládl tvrdou rukou a nic mu nechybělo a mohl být skutečně spokojený, přichází noc. A tato noc nám ukazuje, že pod kontrolou vše neměl. Neměl pod kontrolou především sám sebe. Víte, ani ten, který má vše, na co si pomyslí, jenom řekne slovo a stane se, ani ten se necítí najednou bezpečně. Budí se a je vyděšen. Co ty jeho sny, co ty jeho noční můry znamenají, znamenají-li vůbec něco? A tak jako náhle vstoupil do faraonova života jeden sen uprostřed jedné noci, tak náhle se změnila politika jeho vlády na desetiletí dopředu. A mohli bychom uvažovat až do chvíle, než potom Izraelci odejdou z Egypta a musí být vyvedeni z otroctví. Je zajímavé sledovat, jak vlastně politiku mnoha dalších let ovlivní právě jeden noční sen. Jedna noční můra. Faraonovi mudrci a kouzelníci nebyli schopni vyluštit, podat uspokojivé vysvětlení tohoto snu. Nám to možná přijde docela samozřejmé, to vysvětlení. Ono těch vysvětlení může být skutečně hodně a zcela jistě to nebyla jednoduchá hádanka. A tak se nakonec najde mládenec ve vězení, o němž kolovali zvěsti, že umí sny vykládat. Josef, Jákobův syn. Na základě výkladu snu se pak stává Josef před chvílí ještě vězeň, vládcem, prozíravým vládcem, snad ministerským předsedou Egypta. A jeho úkolem bylo zajistit dostatek prostředků obilí pro dobu neúrody. Ta měla trvat 7 let, ale předtím mělo být tedy 7 let hojných. A tak po 7 hojných letech přišla bída. A jak tento příběh pokračuje? Lidé, když přišla bída, začali kupovat ze zásob. Nejprve začali kupovat za zlato a stříbro, až už žádné zlato a stříbro neměli. A když došli zlato a stříbro, nabízeli výměnou za obilí svá stáda. Po dalším roce došla zvířata a stáda jako platidlo. A lidem zbyla už jenom pole a jejich vlastní životy. A tak Josef začal kupovat pole a začal kupovat Egypťany. A tak vykoupil faraonovi úplně vše. Celý lid i se všemi poli. A ještě za to byli rádi. To všechno způsobil ne snad jeden sen, ale naplnění jednoho snu. Každopádně i ti, kteří se stali najednou majetkem faraona, nakonec přežili. Sen, který se proměnil v politiku. Mohli bychom uvažovat, a to teď jenom naznačím, to asi ponechám stranou, jakkoliv by to bylo zajímavé, že je otázka, jestli ta politika byla dobrá anebo špatná, když proměnila vlastně celý lid v otroky. Jestli to tak mělo být, protože byl to právě Josef, Jákobův syn, který položil určité základy otroctví v té době. Kontext příběhu faraona, faraonova snu, tvoří paralelní příběh, který se odehrává úplně jinde, příběh, který se odehrává severně od Egypta, příběh, který se odehrává v kenánské zemi. Tam se snaží protlout s životem Jákobova rodina. Jákob se dlouho vyrovnával a vlastně ani pořádně nevyrovnal v uvozovkách smrtí svého nejmladšího syna Josefa. Netušil, že ho neroztrhala divoká zvěř, jak mu to říkali jeho synové, nýbrž, že ho jeho synové prodali otrokářům putujícím do Egypta. Jakob netušil, jak zvláštní a klikatá cesta postihla jeho zdánlivě mrtvého syna, který osciloval mezi poctivou službou a vězením. A tak se zdálo velice často, že to dobro, které působil, tak za něho byl příslovečně potrestán. Byly to snad starosti o přežití, které dali Jákobovi a jeho rodině na Josefa alespoň na chvíli zapomenout. Jákob v době hladu, který postihl nejenom Egypt, ale i Kenán, Jákob zápasí o holý život. A když už nebylo zbytí, tak poslal z Kenánu svých 11 synů do Egypta, aby tam nakoupil nějaké obilí. A tady se oba dva ty paralelní příběhy, příběh egyptský i kenánský, začínají setkávat. A na konci vidíme, teď to přeskočím, na konci vidíme, jak se celá rodina Jákobova stěhuje do Egypta, kde nalézá podmínky pro přežití. Nad oběma těmito příběhy, tím egyptským s faraonovým snem i tím kenanským s rodinou praotce Jákoba, otce víry, je boží prozřetelnost. To uprostřed všelijakého toho lidského dění a lidské odpovědnosti, uprostřed všelijakého zla, které způsobili Jákobovi synové, a uprostřed toho zvláštního rivalství mezi národy té doby, Pán Bůh proměňoval zlo v dobro a povolal si pro své záměry i egyptského vládce. O té prozřetelnosti, která za vším je, to není nějaký můj zvláštní vývod. Sám Josef, který když potom hovoří se svými bratry, tak to sám Josef říká, když se dívá zpátky na svůj život, četli bychom o tom ve 45. kapitole 1. knihy Mojžíšovi, jim říká, netrapte se a nevyčítejte si, že jste mě prodali, neboť mě před vámi vyslal Bůh pro zachování života v zemi. A pak to ještě jednou zopakuje. A tak jste mě sem neposlali vy, ale Bůh. To je zvláštní pohled víry, který vidí za tím lidským jednáním ještě nějakou boží režii. A snad i právě proto se Josef byl schopen usmířit se svými bratry, kteří ho do otroctví prodali. Ten příběh potom dál pokračuje, příběh Jákobovy rodiny se spojil s příběhem egyptské země, s příběhem země, jejíž politika vzešla z jednoho snu a potom naplnění, které způsobil Hospodin. Ten příběh pokračoval zvláštním a mimořádným zesílením Jákobovy rodiny. A můžeme se jenom ptát, proč Pán Bůh dal vyrůst svému národu právě v egyptské zemi a ne v té kenánské zaslíbené zemi. Každopádně, ty boží sliby o tom, že z Abrahama bude jeden velký národ, se začínají plnit právě tady v Egyptě. Po mnoha desetiletích se z rodiny stává silný a velký národ. Jenže podobně jako boží vstup do života jednoho faraona ve snu vyústil ve zděšení, podobně boží vstup do života ve formě zesílení lidu Izraele vyústil v noční můru jiného faraona, který si už nepamatoval Josefa. A tam bychom mohli povědět, že ten druhý faraon, vystrašený a vyděšený vládce, když vidí, jak roste Izrael, že tento vyděšený vládce je jako odjištěná zbraň. A tento jeho strach vedl ke stále většímu útlaku Izraele, až muselo přijít vysvobození za dalšího mimořádného božího vstupu do života. Celý tento řetězec událostí několika století vyrůstá z jedné nenávisti k jednomu sourozenci, Josefovi, kdy ho prodali jeho bratři, a ze snu, který vyděsil jednoho faraona, takže učinil cosi moudrého, zajistil dostatek obilí pro dobu chudoby. To je boží příběh, to je biblický příběh. A po cestě tímto příběhem se můžeme pokusit vrátit do kontextu našich vlastních životů. Do kontextu sboru, církve, společnosti, do kontextu celého světa. Chtěl bych povědět, ukázat dvě perspektivy, v nichž můžeme shledávat to, co je aktuální i pro nás, tohoto příběhu. My z perspektivy, když se na to podíváme z perspektivy Jákobovy rodiny v Kenánu, rodiny, která hladověla, tak z této perspektivy v tomto příběhu smíme vidět sebe sama. Pán Bůh už když jim bylo zle, připravoval svou pomoc a připravoval ji na místě a způsobem, o němž věděl jen on sám. To by nikoho nenapadlo. zachvěl srdcem faraona a zmocnil vězně Jákobova syna Josefa v egyptském vězení, aby byl ministerským předsedou jeho vlády. Takovým zvláštním způsobem byla zachráněna Boží rodina. Pán Bůh vybral místo, kde bude dostatek. A věděl, že bude hlad. Ale dal ve snu pokyn k tomu, jak přežít v době bídy. A připravil tak místo pro Jákobovu rodinu. Pán Bůh dodnes takovýmto způsobem vládne svou prozřetelností. I leco ze zlého, i leco z našeho zlého si může přece jenom nakonec použít k dobrému. A Pán Bůh dodnes svým způsobem pracuje s lidskými srdci pro své záměry. On dává vnuknutí, on rozechvívá srdce, on vyzbrojuje moudrostí i odvahou. Boží lid, lid, společnost, ale i jako jednotlivci, jednotliví křesťané, ať už prožíváme dostatek anebo nedostatek, máme vždycky důvod k naději. To je jedna z těch velkých věcí, která vyrůstá z víry v Boží prozřetelnost. Boží lid má vždycky důvod k naději. Pán Bůh může naklonit zvláštním způsobem srdce souseda, šéfa, kolegy, profesora, docenta. Může svým způsobem změnit úděl k lepšímu. Může zasáhnout do života vládce. A může tak učinit v čase a místě, které si vůbec nedovedeme představit a tak nějakým způsobem ještě dál a jinak posunout náš život a zajistit nám vše potřebné pro dobu, která nebude příznivá pro život. A nebo může Pán Bůh připravovat úplně nové etapy života pro nás. Zvláštním způsobem je připraví. Pomyslíme-li na novozákonní církev, tak i té novozákonní církvi Pán Bůh připravil úplně novou etapu jejich života, ale ta nová etapa života začala pronásledováním v Jeruzalémě. Také určitá těžkost, bída, ale právě potom v tom útěku z Jeruzaléma, právě tam začíná misie, křesťanská misie. Tak ji připravil Pán Bůh, nebo tak dokázal to zlé, které se stalo v Jeruzalémě, obrátit v dobré. A tak ta myšlenka na Boží prozřetelnost nám říká, že tam, kde se nám v životě jako jednotlivcům, ale třeba si jako sboru nebo církvi a určitě jako národu nebo světu, tam, kde se zdá, že už není žádná budoucnost, anebo ta budoucnost se zdá velice temná, tak víra v Boží prozřetelnost nám říká, že tady budoucnost je. Ještě nemusíme vědět jaká. A ještě nemusíme vědět kde. A možná to bude v cizí zemi. Ale ta budoucnost je. Nakonec pohled na smrt a vzkříšení Pána Ježíše Krista je toho přece zjevným příkladem. Vždyť kdo čekal vzkříšení? Kdo čekal, že kdysi Jákob nakonec skončí v egyptské zemi a že tam bude přijat důstojně být jako pastevec? Jako opovrhovaný pastevec jinak. A on je tam přijat s velikou vážností. Kdo by na to pomyslel? Kdo by pomyslel na to, že Kristus bude vzkříšen? Jákob se setkal se svým v uvozovkách mrtvým synem v Egyptě. A tak se velekněží zákonníci, ale i učedníci potom setkali se skutečností vzkříšení Pána Ježíše Krista. To je přece ten největší důkaz toho, že budoucnost je. A že Pán Bůh si dokáže i to největší zlo nakonec použít k něčemu dobrému, a to aniž by ho ospravedlňoval. Zkrátka dokáže ho převrátit na ruby. A to je zdroj naší naděje. To je první moment, o něm si myslím, že pro nás může skýtat potěšení, naději a odvahu k životu. To druhé, Ono to s tím prvním souvisí, ale chtěl bych se teď zaměřit na mocné tohoto světa, protože z tohoto příběhu smíme nahlédnout do těch širších kontextů společnosti a světa. Pán Bůh má způsoby, jak jednat s mocnými tohoto světa. Může to být skrze sny, ale může to být i jinak. My můžeme mít leckdy otazníky, a asi je máme. Máme otazníky nad tím, kdo stojí v čele radnice, vlády naší země. Můžeme mít otazníky nad tím a můžeme se dokonce bát toho, kdo stojí v čele velmocí. A mohou to být nejenom otazníky, ale skutečně i obrovské obavy, když pomyslíme na to, jakou mají moc. Můžeme si připadat bezmocní při pomyšlení na aroganci mocných, u nich se zdá, že jsou všemocní, všechno jim projde a nic je nevyvede z míry. Jenže ten příběh o faraonovi, který byl přesně takovým člověkem, nám ukazuje, že Pán Bůh pracuje se srdci mocných. A to Boží slovo nám chce dnes povědět, že i ti nejmocnější mají slabá místa a jsou zranitelní. A kdybychom četli dál v Bibli, tak zjistíme, že co se týče králů a vládců, Hospodin zatvrzuje srdce mocných, ale na druhé straně budí jejich ducha k činům ve prospěch Božího lidu. To, když vzpomeneme na Kýra a na návrat Izraelců z Asýrie, tedy po babylonském zajetí. Hospodin naklonil srdce asyrského krále. Hospodin láme jeho králů, anebo na druhé straně posiluje paže králů. Tedy Pán Bůh má své způsoby, jak jednat s mocnými tohoto světa. A někdy i sen. Ta chvíle, kdy se zachvěje srdce mocných, těch, kteří se zdají být neochvějní, potom může stát za náhlou změnou politiky a změnou kurzu naší země i celého světa. I to je zdroj veliké naděje, zvlášť když prožíváme všelijaké obavy nad tím, jakým způsobem se vyvíjejí některá napětí mezi národy, protože dnes už není pochyb o tom, jak je svět propojen a jak jeden lokální konflikt je mnohem víc než lokálním konfliktem. A nakonec můžeme si klást i otázku, co je vlastně i za tím setkáním dvou korejských prezidentů. A nebo toho setkání, jestli se uskuteční korejského prezidenta, amerického prezidenta, kdo ví, zdali zatím není nějaký sen, nějaké zatřesení, to nevíme. Ale může to tak být. Tedy nadevším lidským děním, nad mocnými i zbídačenými, je Boží prozřetelnost, v níž je naděje pro každého člověka. Pán Bůh dodnes obrací zlo na ruby a může ho obracet v dobro. Srdce mocných je v jeho rukou, i mocní muži mají zlé sny. Stejně jako lidé chudí a utlačovaní si potom střeží jako poklad sny naděje, sny Božích slibů, tak jak to vidíme u praotců víry Abrahama, Izáka, Jákoba a další. A tak jsem nechtěl, abychom viděli, co dokáže jeden znepokojivý sen. Tento sen vyústil u toho pohanského krále, který se dokonce nazýval Bohem. Tento sen vyústil v cosi velice dobrého. Ne vždycky tomu tak musí být, ale tady ano. Vyústil v cosi dobrého nejen pro samotné Egypťany, ale pro Jákobovu rodinu. A tak bych rád na závěr ještě s tím, co jsme teď slyšeli, přečetl tři biblické texty. Ten první už jsme slyšeli z knihy Přísloví, že královo srdce je v Hospodinových rukou jako vodní toky. Nakloní je, kam se mu zlíbí. A proto, jak řekne apoštol Pavel v listu Římanům v 8. kapitole, víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. A přidám ještě první čtyři verše 121. žálmu. Pozvedám své oči k horám. Odkud mi přijde pomoc? Pomoc mi přichází od Hospodina. On učinil nebesa i zemi. Nedopustí, aby uklouzla tvá noha, nedříme ten, jenž tě chrání. Ano, nedříme a nespí ten, jenž chrání Izraele. Máme teď chvíli k modlitbám. Můžeme povstat a ktokoliv z vás se může modlit. Amen.
Pane Bože, já ti děkuji za dnešní slovo. Děkuji ti za ten příběh toho faraona a Josefa. Děkuji ti za to, že jsi tento příběh, který mě, anebo možná i nám, může připadat tak trošku fantasticky, ale pravdivé jádro, já jsem to tak pochopil, je v tom, že každý z nás, i ten nejmocnější, může mít nějakou takzvanou noční můru.
Nebeský Otče, děkujeme za potěšení, které plyne z toho, jak se nám dáváš poznat. Jako ten, který svět nejenom stvořil, ale přestože jsi dal odpovědnost za mnohé nám, tak i nad námi a nade vším světem bdíš a máš způsoby, jakým se dotýkat nás lidí a jakým způsobem nás směrovat. Děkujeme za ty šance, které nám dáváš, jako jsi ji dal kdysi i faraonovi, v těch zvláštních momentech, kdy ses přiblížil se svým slovem. A když myslíme na mocné tohoto světa, tak nás voláš k tomu, abychom se za ně přimlouvali. Za ty, kteří jsou nám sympatičtí, i za ty, na které myslíme s bázní a obavami. Prosíme, ty je veď a nakláněj jejich srdce k dobrému nás všech. Ať už myslíme na svou vládu v naší zemi, anebo myslíme na vládce mocností. Amen. Můžete se posadit. Budeme nyní zpívat píseň 46. Nuž všichni děkujme. Píseň 46.
A nyní zborová oznámení. V pondělí 30. dubna v 15 hodin bude tvořivý kroužek a také divadelní dílna Divadlo pod křížem. Podrobnosti jsou na nástěnce. Ve středu 2. května na biblické hodině budeme pokračovat ve studiu Heidelbergského katechismu. Kázáním nám poslouží bratr kazatel Jan Assony. Po biblické hodině pak ještě bude setkání staršostva. Prosím bratry starší, aby na to nezapomněli. Ve čtvrtek 3. května v 10 hodin se sejdou kluci na čaj. A dnes je také poslední možnost přihlásit se na rekreaci pro seniory, kterou pořádá diakonie církve bratrské, podrobnosti jsou také na nástěnce. V následujícím týdnu opět přijede potravinová pomoc z programu FAET. Prosíme všechny příjemce této pomoci, aby si zajistili odvoz v neděli 6. května. V letošním roce se náš sbor opět zapojí do Noci kostelů. Na nástěnce ve vestibulu je program a ve spolupráci s bratry kazateli chystáme informační schůzku pro všechny, kteří se chtějí zapojit do služby nad Noci kostelů, i pro ty, kteří se možná zapojit nechtěli z obavy, že neví jak na to. Takže prosím, přijďte na tuto schůzku, budeme hovořit o tom, jak mluvit s návštěvníky. Proto se opravdu nebojte, pokud vám tato služba leží na srdci, zapisujte se do tabulky na nástěnce a přijďte na schůzku. Děkujeme za sbírku z minulé neděle, byla ve výši 8745 korun. A děkujeme i všem, kteří přispívají na sbor i jiným způsobem. 16. dubna na staršostvu jsme hovořili a přijali do sboru bratra Felixe Davídka. Myslím, že to ještě nebylo oznámeno, tak bych poprosil bratra Felixa, aby povstal, aby jste i ostatní viděli. A potom minulou neděli jsme ještě hovořili s bratrem Neuhyblem, kterého jsme také ve staršostu přijali mezi nás. Oba bratři budou slavnostně přijímutí v některou z nejbližších nedělí. Jestli mohu poprosit, bratr Neuhybl tam sedí vzadu, jestli se vám také představí. Nemusíte, bratře, vstávat, on je dostatečně bratr vysoký. A při té příležitosti bych ještě chtěl povědět, že bratr Stanislav Herník se 30. dubna zítra tedy dožívá 90 let a je tak nějak o týden mladší než bratr Neuhybl, protože bratr Neuhybl se 90 dožil 21. dubna a když jsme mu přáli, tak nám pověděl, no víte, já to tak neberu, ono je to vlastně 30. výročí 60. A to mi pomáhá, abych pověděl, že 2. května bude mít sestra Květa Matulíková svoje narozeniny, takže ona bude mít 24. výročí 60. Takže to jsou naše oznámení. Budeme zpívat naši závěrečnou píseň, která je to píseň 268 z křesťanských kancionálů, Buď vůle tvá. Během této písně bude provedena naše dobrovolná sbírka. Pamatujme, že ochotného dárce miluje Bůh. Takže tolik a po písni ještě vyprosíme si požehnání na cestu. Zpívejme píseň 268.
Povstaňme ke slovu poslání a požehnání. Stiš se před Hospodinem a čekej na něj. Nevzrušuj se kvůli tomu, kdo jde úspěšně svou cestou nad tím, kdo strojí pikle. Odlož hněv a zanech rozhořčení. Nevzrušuj se, ať se nedopustíš zlého, neboť zlovolníci budou vymíceni. Ale kdo naději skládá v Hospodina, obdrží zemi. Hospodin Bůh je štít a slunce. Hospodin je dárce milosti a slávy. Žádné dobro neodepře těm, kdo žijí bezúhonně. Hospodine zástupů, blaze těm, jenž doufají v tebe. Amen.